at der er noget, og så skal vi just do it alligevel. Men det, sådan er det jo hos Gud. Det handler om, at vi er elskede først og fremmest af ham, og det er der, hvor vi slapper af og kan hvile og bare tage imod. Men så handler det om, at vi skal være elskende os. Og kunsten er jo bare at finde ud af, som vi sådan har sagt i vores formålserklæring i Citykirken, er, at vi tror, at det gør vi bedst ved, at vi afspejler Guds kærlighed. Så det er noget med, at vi udsætter os selv for Gud, så meget som muligt, og får alt, hvad vi har brug for i ham, men at det så får lov til at smitte af på tilbage til Gud og ud til mennesker omkring os. Og jeg synes, det er faktisk et rigtig godt tema, det her. Just do it. Bare gør det. Og det er jo sådan et slogan, som er andre steder fra, som i virkeligheden er Nikes slogan. Vi kunne godt have valgt... godt have valgt alle mulige andre slogans. Vi kunne have taget gammel Coca-Cola, ikke, og sagt Always Holy Spirit. Eller vi kunne have sagt God More Than A Feeling. Vi kunne have sagt Because You're Worth It. Vi kunne have sagt Gud, findes det her. Der er faktisk rigtig mange af de slogans, som er rigtig gode til det. I gamle dage havde Statoil en, ikke? Jesus, han viser dig vej. I stedet for stjernen. Vi kunne også have sagt, treenighed, det er jo hele tre ting. Vi kunne have sagt, Jesus, han er bare great. Eller vi kunne have sagt, halleluja, ligger godt i maven. Men nu tog vi så, just do it, som betyder, bare gør det. Walk with God, og det er jo også, det er jo sådan set også fint nok, walk with God, men hvor er det så lige, vi er på vej hen? Kan I huske Hugo? Hvor skal vi hen, du? Det er godt nok, vi er på vandring med Gud, men hvad for en vandring er det lige? Hvor er det, vi skal hen, og hvad er det lige, der sker her? Ja, det kunne være, vi skulle bøje de der. Så jeg kunne tænke mig lige at egentlig bare lige sige tre korte ting her om just, og om do, og om it. Så hvis vi starter med just, bare hvad? Jeg tror, det var det Louise i går aftes, der snakkede om det her med at blive sat med Volvo og villa og vovhund. Og der kan man nogle gange godt ende, men problemet er bare, at som kristne, så ender vi med Bibel og bønner og budskaber. Og så sidder vi der, og det er det, vi har. Og det er som om, at kommer vi overhovedet egentlig videre i livet? Jeg oplever i hvert fald, at rigtig mange kristne, når de sådan har været kristen 5-6 år, jeg tror, deromkring, så kommer 7-årskrisen. Nej, så kommer den der, okay, er der lige mere? Fordi så hører vi de samme prædikner igen, ikke? Så begynder præsterne at gentage sig selv, og man har sådan lige oplevet de fleste ting, så man tænker, det er jo nok det, der sådan ligesom er her. Og så kan vi nøjes med at komme med tredje gang til gudstjeneste, fordi... kan vi vælge den prædikant, vi nu synes, vi bedst kan lide, eller et eller andet. Der er sådan en sang, der hedder, There must be more than this. Der må der være mere end det her. Og det tror jeg også, der er. Der er mere. Og jeg tror, spørgsmålet virkelig er, hvad er det, der stiller dig tilfreds? Hvad er det, der stiller dig tilfreds? Når David han taler i salmerne, så taler han om, hvis jeg bare har dig, Gud, så har jeg ikke brug for noget som helst andet. Hvis jeg bare har dig, Gud, har jeg ikke brug for noget som helst andet. Den synes jeg er svær at nå helt hen til. Men der var han åbenbart nået ind. Hvis bare jeg har dig, så har jeg slet ikke brug for noget andet. Så har jeg ikke brug for at jage efter alt andet, jeg jager efter her i livet. Han taler om at mættes ved overfloden i dit hus. Og Jesus siger, den som drikker det vand, jeg giver ham, han skal aldrig tørste mere. Og han taler adskillige gange om, hvor godt det er at være tørstig og sulten. Fordi så kommer vi og får det vand, han har til os. Og i virkeligheden, så tror jeg, at når vi skal have mere hos Gud, så handler den første forudsætning, og måske den eneste, det er, at det må betyde, at vi er utilfredse. Det må betyde, at vi er tørstige. At vi er sultne. At vi faktisk forstår, at du forstår, at det, du har oplevet indtil nu med Gud, det er ikke det hele. Det kan godt være, at du har haft et langt liv og oplevet mange ting med Gud, men det er ikke det hele. Der er der meget mere hos Gud. Du kan da aldrig blive færdig med at udforske Gud. Du skal ikke stille dig tilfreds med der, hvor du er nået til i din vandring lige nu. Der er mere hos Gud. Vi kan komme dybere hos Gud. Meget dybere hos Gud, end der, hvor vi er kommet til lige nu. På et tidspunkt, så siger Gud, nu sender jeg hungersnød i landet. Og så siger han til Elias, du skal sætte dig ud ved den her bæk herude. Og så kan du drikke den, og så sørger jeg for, at der kommer nogle fugle og giver dig noget mad. Det er sådan en rimelig god deal, ikke? Og så lige pludselig, så tør bækken ud. Men Gud, har du ikke lige sagt, at jeg skulle sætte mig ud til den her bæk, og du ville sørge for mig her? Og nogle gange, så tror jeg, vi kan have det sådan i livet, hvor bækken ligesom tør ud. Og siger, okay, hvorfor nu det? Og der var kun en eneste årsag til, at Gud lod bækken tør ud. Det var, at han skulle flytte sig. Ikke? Hvis ikke Gud havde ladet den bæk tørre ud, så sad Elias der nok endnu. Ikke? Der er vand, og der kommer mad, og jeg skal ingenting gøre for det. Fantastisk. Men nogle gange så lader Gud bækken tørre ud, for at vi skal bevæge os. Ikke for at vi så kan, som han gør på et andet tidspunkt, sætte sig under en gyvel busk og ønske, at han vil dø. Men i virkeligheden, fordi han gerne vil have, at vi skal flytte os. Og opdage, at der er noget nyt, der skal gøres. Der er mere i det her liv med Gud, end lige der, hvor jeg er nået til lige nu. Og på et tidspunkt for rigtig mange år siden, så var der en, der sagde en sætning i en prædiken, som jeg bare har hængt fast ved i siden. Han sagde, du kan få lige så meget af Gud, som du vil have. Det er virkelig en dyb sandhed, tror jeg. Du kan få lige så meget af Gud, som du vil have. Han er uudtømmelig. Det handler om, hvor meget jeg vil have. Det handler om, hvor meget sulter jeg og tørster jeg, hvor meget længes jeg. Har jeg stadigvæk en utilfredshed? Jeg tror godt, man kan opleve at leve i en hellig utilfredshed. Hvor man egentlig er tilfreds, men samtidig strækker sig efter mere. Samtidig siger, jeg vil have mere af dig, Gud. Jeg vil opleve mere med dig. Der er mere i livet, end det, jeg har lige nu. Bibelen er fyldt med sådan nogle ord om, at vi skal hige efter, og vi skal stræbe efter. Vi skal være på den der konstante vandring efter, og opleve mere af Gud i vores liv. Ellers så kunne jeg lige så godt tage os til himmel, når han frelser os. Er det ikke rigtigt? Du kunne lige så godt bare blive teleporteret. Når du bliver kristen, poing, så er man væk fra jordens overflade. Der er en eller anden årsag til, at vi skal leve det her liv og modnes og arbejde sammen med Gud. Udvikle det her forhold til Gud og til hinanden. Så bare, hvad er det, der tilfredsstiller dig? Lad nu være at nøjes med vand og brød. Når David han siger, du mætter mig med fede retter. Han siger, du dækker bord foran mig. Foran mine fjender. Altså, der er en hel masse så spændende ting hos Gud, som jeg tror, vi kun lige sådan krasser i overfladen af. Vi når sådan et eller andet punkt, og så siger vi, det er egentlig okay det her. Det er egentlig et okay kristenliv, ikke? Jeg har ligesom Gud som det her supplement til mit liv, som gør en masse gode ting for mig. Jeg har en, jeg kan gå til, når jeg har problemer, og hvis jeg er syg, kan jeg bede, og jeg har nogle kristne venner og et godt fællesskab her. Men det er sådan lige, ja. Men er det det, han kalder os til i virkeligheden? Nej, jeg tror ikke helt. Fordi det næste ord her er jo så, du gør handel på det. Vi skal være ordets gører, ikke blot dets hører, for at vide. Jesus fortæller faktisk, i hans bjergprædiken, så siger han det her med de der to, der bygger deres huse, ikke også? På klippegrund og på sandgrund. Og den bruger vi rigtig tit sådan evangelistisk. Så du skal bygge dit hus på Jesus, på klippen. Det er det eneste, der betyder noget. Men det er slet overhovedet ikke det, han snakker om. Jo, det er jo total forvridning af, hvad det i virkeligheden er, han siger. Det er misbrug, bibelmisbrug. Det, han siger, er jo i virkeligheden, den, som hører mine ord og handler på den, han ligner en mand, der bygger sit hus på klippen. Den, som hører mine ord og ikke handler på den, ligner en mand, der bygger sit hus på sandgrund. Så det handler ikke om Jesus eller ikke Jesus. Det handler om du hører Jesus, og så gør det også. Eller om du bare hører Jesus, og så glemmer det. Det er faktisk så alvorligt, at han siger, hvis du bare hører, så risikerer du, at dit hus bliver vasket væk på et tidspunkt. Fordi det er der, hvor du gør også, at du får nogle rødder ned. Det er der, hvor du kommer ned i fundamentet, hvor dit hus kan holde til noget. Det er ikke nok bare at høre om fitness. Man bliver nødt til at gøre det. Det er der nogen af jer, der har oplevet, ikke? Det er ikke nok. Man bliver faktisk nødt til at blive aktiv også. jeg har set rigtig mange fodboldkampe i fjernsyn. Rigtig mange fodboldkampe i fjernsyn. Det ændrer ikke så meget ved mig. Først når du er ude og gør det, det gør noget. Og det er jo det, han i virkeligheden siger. Jamen det er fint, at der er alle de her skarter og hører mine ord, men hvem er det, der vil gøre det? Vi snakker om det her med at være disciple i går, ikke? Det er jo ikke bare, det kan let blive sådan elev. Vi sidder og hører fra store ører og brede måser her i kirken. Men det er jo ikke det, det handler om. Vel, vi er her for at høre noget, som kan omsættes ude i vores hverdag, ude i det virkelige liv. Hvad skal du handle på af det, du hørte i går? For at blive lidt mere konkret. Vi hører så mange ting. Tænk, hvis vi tog en lille bitte ting af hver eneste prædiken, vi hørte, og sige, det her, det vil jeg prøve at handle på. Så tror jeg, vi vil opdage, at der var holdt op meget mere i det her. Og sagen er også, så bliver det mere en del af vores liv, og så glemmer vi det bare igen. Og så kan præsten jo så tage det om 6-7 år igen, fordi så har vi glemt alt om det. Jeg tror, Gud han har et formål med det, han siger. Jeg tror faktisk ikke, han spilder tiden og bare ønsker at kede os med kedelige prædikner og undervisning og alt muligt andet. Jeg tror faktisk, han vil noget med det. Og i virkeligheden så, når nogle mennesker spørger, hvorfor viser Gud mig ikke mere, så har jeg nogle gange lyst til at sige, hvorfor skulle han det, så længe du ikke har gjort det, han allerede har sagt? Hvorfor skulle han så sige noget nyt? Der er garanteret noget, Gud han har sagt til os, som vi ikke har gjort endnu. Og så siger vi, Gud, vil du ikke tale til mig? Hallo, hvorfor skulle jeg det? Begynd at gøre noget, det jeg allerede har sagt. Så kan det godt være, at du får næste skridt at vide. Du hopper ikke lige over skridtene her med Gud. Og det betyder også, at vi må være villige til at begå fejl. Vi må være villige til at lave fejltagelser. De eneste fejltagelser, jeg har gjort, det er dem, jeg ikke har lært noget af. De eneste fejltagelser, jeg har lavet, det er dem, jeg ikke har lært noget af. Hvis min indstilling, da jeg var baby, var, at medmindre jeg kan gå perfekt, så gider jeg ikke det der. Jeg gider ikke det der med, at man skal falde og slå sig og sådan se dum ud, mens man gør det. Jeg vil gerne kunne gå perfekt, før jeg gør det. Eller jeg vil gerne spise uden at spille, ellers så vil jeg ikke spise. Eller jeg vil gerne kunne tale helt flydende, ellers så jeg gider ikke de der ord, som ingen kan forstå alligevel, vel? Eller jeg skal kunne cykle, før jeg cykler. Alt, hvad vi lærer her i livet, lærer vi ved at prøve det. Og mislykkes i det, og så prøve det igen. Og mislykkes i det, og lære af vores anstrengelser, vores fejl og vores forsøg. Sådan er det også med Gud. Nej, jeg vil ikke fortælle andre mennesker om Gud, for det har jeg gjort én gang. Og det virkede ikke. Og det var en dårlig oplevelse. Nej, jeg har engang spurgt Gud, om han ikke vil tale til mig, men det har han ikke gjort. Så det gør jeg ikke mere. Nej, jeg gav engang en anden et godt råd, som troede jeg, og det var i virkeligheden et rigtig frygteligt råd, så det gør jeg aldrig mere. Kan ikke se, det giver ikke mening. Vi bliver nødt til at være villige til at begå nogle fejl. Og vi har, hvor er eventyret, spørger jeg lige. Hvor er eventyret? Jeg tror, at livet med Gud skal være eventyrligt i virkeligheden. Jamen, ja. Tænk, hvis Peter sagde, jeg har aldrig gået på vandet før. Det kan jeg da ikke. Eller faktisk kunne han også have sagt, det har jeg faktisk prøvet. Jeg er ligesom som fisker her faldet før, og hoppet ud af båden, når den var inde ved, og man går igennem. Hvor havde eventyret været henne i hans liv? Nu kunne han ligesom sidde og fortælle sine børnebørn, jeg var ude at gå på vandet. Det kunne jeg godt tænke mig. Vi har det, vi har brug for, tror jeg. Det udfordrer mig rigtig meget, at når Jesus han går rundt på jorden her og gør de ting, han gør, så gør han det ikke, fordi han er Gud. Så gør han det, fordi at han har Helligånden. Jesus gør ikke et eneste mirakel, før efter han står, hvor han modtager Helligånden. Ja? Han gør ikke nogen mirakler. Jesus gør tingene under samme vilkår, som vi er under. Han siger, jeg kan kun gøre det, faderen siger, jeg skal gøre. Han har aflagt noget af hans herlighed, og så har han sagt, nu gør jeg mig afhængig af, hvad faderen han siger, jeg skal gøre. Helligånden skal være den der kraftkilde i mit liv. Og vi synger rigtig mange af de der sange, i dig er alt, vi trænger til. Og det er det. Vi har alt, hvad vi har brug for. Med os. Indeni. I Emmanuel sang vi i går. Gud med os. Vi er plantet ved bækken. Det andet ord, Bibelen bruger, ikke? Hvor vi ikke har brug for, at det nødvendigvis regner, fordi vi har rødderne direkte ned i kilden. Det er ikke nødvendigvis brug for store stævner og kampagner og helligånds showers og alt muligt andet. Han er inde i os. Han er med os ude i vores hverdag. Der hvor vi er. Romerbrevet 12 siger, vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Som to ting over for hinanden, ikke? Tøvende i vores iver, eller brændende i ånden. Lad os være lidt mere eventyrlystende og komme ud og opleve noget med Gud. Og så er der en milliard af de der skriftsteder. Lad nu være at udsætte det. Jeg skal ikke sige i morgen. Handel på det. Læs Markus evangeliet. Det er straks evangeliet. Straks. 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 Hele tiden står der straks. Hebræerbrevet formaner til ikke at gøre vores hjerter hårdere, når han taler. Men i dag. I dag, når du hører Gud tale til dig. Hvad gør du så ved det? Så reagerer på det. Galaterbrevet 4 siger, at det er godt at være ivrig for det gode. Godt at være ivrig for det gode. Do it! Så har vi så et tilbage. Og hvad er det så? Bare gør det. Ja, hvad for noget det? Jeg tror, vi skal gøre en forskel. Det er vel det, vi er her for som kirke, at gøre en forskel. Jeg tror, vi er skabt som mennesker til ikke at være aftryk, men at sætte aftryk. Jeg tror, der er den der drift i os som mennesker. Hvorfor er det, vi prøver på at besejre rummet? Vi prøver på at komme så langt ud som muligt. Men vi prøver også på at komme helt ned i nanopartiklerne, og så langt ned som muligt. Og vi vil udforske. Vi skal sætte vores aftryk på den her verden. Han har sagt, at vi skal underlægge os det. Det sagde han til Adam og Eva allerede, ikke? Underlægger den her jord. Og tit så bliver det omvendt. Så bliver vi presset ind, som Romerbrevet 12 taler om, i denne verdens form. Vi lader os tilpasse. I stedet for at vi sætter aftryk på menneskers liv. Alle de mennesker du møder i din hverdag, kan du sætte et aftryk på? Så de oplever, hvad er det der lige duftede af der? Den der duft af Gud, som kommer helt naturligt, hvis vi slipper den løs. Er vi efterlignere eller efterfølgere? Efterligner vi andre, eller efterfølger vi Jesus, som vi snakkede om i discipleskab i går? Det er kun døde fisk, der flyder med strøm, siger man. Om de første kristne står der, at de kommer til et eller andet sted, og så taler man om dem. Og så siger man, det er dem, der vender op og ned på verden. Ha, det kan jeg godt lide. Det er dem, der vender op og ned på verden. Fedt udtryk. Og hvad er de kristne? Det er dem, der vender op og ned på verden. Problemet er jo tit, at det er verden, der vender op og ned på os. Men vi kalder til, at det er os, der skal vende op og ned på verden, med den Gud, vi har i os. Nogle gange så tror jeg, at vi kan lave et eller andet idealiseret billede af, hvordan det var i apostlenes gerninger. Vi snakkede lidt om det i går, det her med at høre Guds ledelse. Jamen der står måske, hvad? To gange, at Paulus har sådan en direkte drøm, hvor Gud siger noget til ham. På, hvad hører vi om en 30-40 år der? Hvad så alle de andre dage? Jeg tror ikke, at deres liv var så meget anderledes end vores liv. De lever under de samme vilkår, som vi lever under. Helligånden opererer på samme måde med os, som den gjorde med dem, vi var apostlenes tid. Det handler jo bare om, at vi begynder at vende os til det her normale liv med Gud og med Helligånden, som Bergård talte om i går. Og det er jo ikke sådan, der er faktisk ikke sådan et ideal billede. I Filipperbrevet 2:21, så siger Paulus, jeg sender Timotheus til jer. Jeg har ikke nogen med et sind ligesom ham, eller hans. Og så siger han, alle de andre søger deres eget. Og ikke det, der hører Jesus Kristus til. Han taler om alle hans medarbejdere, ikke? Alle mine medarbejdere, de søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. Men Timotheus, ham sender jeg, fordi han vil noget. Så jeg tror ikke, det var så meget anderledes. Med lunkne og ikke lunkne, og nogen, der er ivrige efter at gøre det gode, og nogen, som ligesom stille lader sig vende op og ned på i verden. Men ikke desto mindre fik de vendt op og ned på den daværende verden. Nogle gange kan man godt chokeres over den udbredelse, evangeliet havde, uden transportmidler, uden internet. Der er et eller andet der, som vi godt kunne lære en lille smule af. Så Sætter vi aftryk, eller er vi aftryk? Er vi efterligner eller efterfølger? Vender vi op og ned på, eller vendes der op og ned på os? Og endelig kunne man måske bruge lige en fjerde metafor. Er du et termometer eller en termostat? Ikke? Termometer, de gør det, at deres temperatur afpasses efter de omgivelser, de er i. Termostaten er den, der sætter temperaturen. Siger, sådan her skal temperaturen være. Og som kristne tror jeg, vi kan altid være termostater. Vi skal ikke bare sådan mærke, når, hvordan er temperaturen i verden her, og så tilpasser vi os det. Vi skal sætte temperaturen og sige, sådan her skal det være. Sådan her skal samfundet se ud. Vi skal, som Kim sagde i går i vores gruppe, han har fået besked på, at hans boss, at han skulle være kulturbærer på hans arbejdsplads. Fordi han var kristen. Vi skal være kulturbærer. Vi skal sætte tonen, standarden, og være med til at ikke sætte lyset under en skæppe, som Jesus siger. Ikke? Jesus siger faktisk, eller er det Paulus, der siger? Nej, det er nok Jesus. Hvis det lys, der er i dig, er mørke, hvor stort er så ikke mørket? Og det er jo ikke fordi, at det kan godt blive en lille smule anstrengende at høre på, det ved jeg godt. Men det er jo lys. Det er jo hans lys. Så det handler om, at lade være med at dække det til. Det handler ikke om, lys, lys, lys. Altså, det gør det helt automatisk. Det handler om at slippe det løs. Sige, okay, Gud han må gerne kunne ses igennem mig. Gud, vil du ikke lyse ud igennem mig? Vil du ikke smitte af på omgivelserne omkring mig? Må der ikke være den der duft fra mit liv, så andre mennesker siger, det der vil jeg gerne have mere af. Jeg tror virkelig, det er så enkelt, at vi lader ham komme til og slipper Gud løs i os. Jo, det er næste skridt. Gå ud i din verden. Nogle gange så tænker vi, jeg skal gå ud i alverden. Det er godt nok hårdt. Og jeg har ikke lyst til at tage til Timbuktu. Men hvis vi bare alle sammen gik ud i vores verden, så tror jeg egentlig, vi er kommet rimelig langt. Hvad er din verden? Du har jo en verden. Du har nogle mennesker, du omgås og møder. Din hverdag. Gå ud der og slip ham løs. Der er mere. Vi kan få lige så meget Gud, som vi vil have. Lad os gå ud og udforske det. Lad os gøre en forskel. Lad os vide, at der altid er et næste skridt. Du når ikke målet, vel? Du kan ikke sige, nu er jeg ankommet. Paulus siger, jeg har ikke allerede grebet det. Men jeg glemmer alt det, der ligger bagefter, og så går jeg frem efter målet. Jeg er der ikke endnu, men jeg er på rejse, jeg er på vandring. Og det er spændende. Det er eventyrligt. Der er mere hos Gud at få fat i. Så let's just do it. Vi skal ikke bede sammen. Faktisk kunne vi ikke bare bede for hinanden to og to. For det, der nu, du nu lige har fået med fra det, jeg har inspireret med nu forhåbentlig. Kunne man ikke bare lige finde en anden og lige sige, må jeg velsigne dig på de her områder?